Kā vimeore, es moklavsīmas. Čven mams menel makaleb magvabadion. Tu ertic utič šefčer debit, rata ševecadot gamovarkvjot. Razrīma lebo darki diagonisi dumal sitvepši. Es moklavsīmas. Cigni moklavs šenobas. Čveni kagebit. Amazr zorim kareh konda. Čererti ism gvdelis azrīgo. Sasulli erob iris šiši ahali mokmedi dzalis. Bec dvis cīnaše. Sakurt ghevlis. Tadzris msakhuris zrcola. Da dabrma veba Gutenbergis sabec ditazgis. Tfalis momčreli šukis gamo. Saeklesio katedrama da khelna cerma. Zepirma sitqvam da khelna cerma sitqvam gangaši atexes. Bec dviti sitqis cina agmdek. Asiaporia kdeboda da daptxeboda mkholod begura chiti. Tu dainakhavda. 6 milion mrtebgashlil legionis angelozs. Es iqo tsakhili tsinasarmetqvelisa. Romelsats ukve esmoda gantavisuflebuli katsobriobis guguni da putputi. Romelits ukve čvretda. Rom momavalshi goneba dzirs gamoutkhrida rtsmenas. Azri taxtidan chamoagdebda sarzmunoebas. Kveqana gadaigdebda Romis ughels. Იგი იყო წინასწარმეტყველება ფილოსოფოსისა, რომელიც ხედავდა, რომ ბეჭდის მიერ აქროლებად ქცეული აზრი კაცობრიობისა ორთქლდებოდა თეოკრატიის ჭურჭლიდან. ჯარისკაცის შიში, რომელიც თვალს ადევნებდა ბრინჯაოს ურნალსა და ყვიროდა. კოშკი ინგრევაო. ეს ნიშნავდა, რომ ახალი ძალა ცვლიდა ძველ ძალას. Mas amit imis tkma undoda. Rom sabečdi dazga moklavs eklesias. Magram am pirvel. Uečvelad upro marti vazrši. Čveni šehedulebit ipareboda sva. Upro akhali azri. Rogorc daskona pirvelisa. Arc tu agri advilad misakhvedri. Saciloda sakamato. Isic filosofiuri. Და მასთან არა მარტო სასულიერო პირისა, არამედ მეცნიერისა და ხელოვანის მოსაზრება. ეს იყო წინათგრძნობა იმისა, რომ ფორმის შეცვლით, ადამიანის აზრი თანდათან შეცვლის აგრეთვე გამოხატვის წესსაც. ყოველი თაობის მთავარი იდეა უკვე დაიწერება სხვა წესით, სხვა მასალით, ესოდენ მკვრივი და გამძლე ქვის წიგნი. Ადგილს დაუთმობს კიდევ უფრო მკვრივსა და უფრო გამძლე ქაღალდის ციგნს. არქიდიაკონის გაურკვეველ, ბუნდოვან გამოთქმაში, ასეთი მეორე აზრი იგულისხმებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ერთი ხელოვნება დაამხობდა მეორე ხელოვნებას. ამით მას იმის თქმა უნდოდა, რომ ციგნის ბეჭდვა ხუროთმოძღვრებას მოკლავსო. მართლაც, ნივთთა შექმნის დღიდან ქრისტიანული ერის მე-15 საუკუნემდე. ჩათვლით ხუროთმოძღვრება კაცობრიობის უდიდესი წიგნი იყო. ადამიანის როგორც ფიზიკური და სულიერი არსების გამოსახვის მთავარი და ძირითადი საშუალება მისი განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე. როდესაც პირველ თაობათა მიხსიერებამ თავი მეტისმეტად დატვირთულად იგრძნო, როდესაც ადამიანის მოდგმის მოგონებათა ტვირთი იმდენად დამძიმდა და გაბუნდოვანდა, რომ შიშველი და ადვილმქროლავი სიტყვა გზად დაკარგვის საფრთხეში აგდებდა, მაშინ ეს მოგონებანი გადაიტანეს, დაწერეს ნიადაგზე მეტად ცხადი, მეტად მკვიდრი და ამავე დროს მეტად ბუნებრივი წესით. ყოველი გადმოცემა თუ ადად წესი ძეგლზე აღბეჭდეს. Პირველი ძეგლები კლდის ლოდები იყო, რომელთაც არ შეხებია რკინა, როგორც ამბობს მოსე. ხუროთმოძღვრებაც ისევე დაიწყო, როგორც ყოველგვარი დამწერლობა. თავიდან იგი ანბანი იყო. ფეხზე დააყენებდნენ ქვას და იგი უკვე ასოს წარმოადგენდა. ყოველი ასეთი ასო კი იეროგლიფი იყო. Холот фитеул иероглипсе дамқаребули иқо ჯგუფი იდეებისა. როგორც სამერხული ბუღაური სვეტზე. ასე იქცეოდა ყველა თავდაპირველი თაობა ყველგან, ერთსა და იმავე დროს, მთელ დედამიწის ზურგზე. კელტების ფეხზე მდგომ ქვებს პოულობენ, აზიის ციმბირშიაც და ამერიკის ტრამალებშიაც. უფრო გვიან შეადგინეს სიტყვები. ქვაქვაზე დადეს, გრანიტის ეს მარცვლები შეაერთეს და ამ მარცვლებიდან სიტყვების შედგენას შეეცადნენ. კელტური დოლმენები და კრომლეხები, ეტრუსკული ყორღანები, ებრაელთა სამაროვანი ბორცვები, ყველა ესენი სიტყვებია. ზოგიერთი, მეტადრე ყორნები, საკუთარი სახელებია. ზოგჯერ კი, როცა ბლომად ჰქონდათ ქვადავრცელი ადგილები, თელწინადადებებს წერდნენ. კარნაკის უზარმაზარი გროვა უკვე მთელი ფორმულაა. ბოლოს წიგნების შედგენაც დაიწყეს. გადმოცემებმა წარმოშვა სიმბოლოები, რომელთა ქვეშ ისინი გაქრა, როგორც ხიზღერო ფოთლებს ქვეშ. ყველა ეს სიმბოლო, რომელიც ადამიანს სწამდა, თანდათან გაიზარდა, გამრავლდა, ერთმანეთს გადაეხლართა, სულ უფრო და უფრო გართულდა. თავდაპირველი ძეგლები მათ ვეღარ იტევდა. ისინი ყოველი მხრიდან მოზღვავდა. ძეგლები ძლივსღა გამოხატავდნენ თავდაპირველ გადმოცემას, ისეთივე მარტივს, შიშველს და ნიადაგთან გასწორებულს. სიმბოლოს გასაშლელად შენობა დასჭირდა. მაშინ ადამიანის აზრის განვითარებასთან ერთად ხუროთმოძღვრებაც განვითარდა. იგი ათასთავიან და ათასხელიან ბუმბერაზად იქცა და მერყევი სიმბოლო სამარადისო ხილვად ხელშესახებ ფორმაში დამკვიდრდა. იმ დროს, როდესაც დედალოსი, ძლიერების სიმბოლო, ზომავდა, როდესაც ორფეოსი, გონების სიმბოლო, მღეროდა, მაშინ სვეტმა, სიმბოლომ ასოსი, თაღმა, სიმბოლომ მარცვლისა, პირამიდამ, სიმბოლომ სიტყვისა, უცბად გეომეტრიისა და პოეზიის კანონებით ამოძრავებულმა, იწყო შეჯგუფება, შეუღლება, შერევა, შედუღება, დაწევა, ამაღლება, ნიადაგთან გასწორება, ცამდე აღზევება მანამდე, სანამ ეპოქის მთავარი იდეების კარნახით მოახერხეს დაეწერათ ის საკვირველი წიგნები, რომლებიც იმავე დროს საკვირველი შენობებია. ეკლინგის პაგოდი, კერპის ტაძარი, რამზესის მავზოლეუმი ეგვიპტეში, სოლომონის ტაძარი, დედა აზრი, სიტყვა, ჩამარხული იყო არამარტო ყველა ამ შენობის არსებაში, ფუძე არსში, არამედ მათ ფორმაშიც, მაგალითად სოლომონის ტაძარი, სამღვთო წიგნის მარტოყდაროდი გახლდათ, ის თვით სამღვთო წიგნი იყო. მათ ყოველ გარშემოვლებულ წრიულ გალავნებზე ღვთის მსახურებს შეეძლოთ ამოეკითხათ სიტყვა, განმარტებული და თვალნათლივ გამოჩენილ გამოცხადებული, და ამრიგად თვალი ედევნებინათ მათი გარდაქმნებისათვის. საკურთხევლიდან საკურთხევლამდე, ტაძრიდან ტაძრამდე, ვიდრე მისწვდებოდნენ მის უკანასკნელ თავშესაფარში, მის უაღრესად ხორცშესხმულ მკვრივ ნივთიერ ფორმაში, რაც ისევ ხუროთ მოძღვრული იყო ძველი აღთქმის კიდობანში. ამრიგად სიტყვა დამარხული იყო წიაღსა შენობისასა, მაგრამ სახე, ხატი ამ სიტყვისა, შენობის გარსზე აღიბეჭდა, ვითარცა სახე ადამიანისა სარკოფაგის სახურავზე. არამარტო შენობათა ფორმა, არამედ თვით მათთვის შერჩეული ადგილიც ამჟღავნებდა მათში წარმოდგენილ აზრს. იმის თანახმად, გამოსასახავის სიმბოლო კოხტა და კეკლუცი იყო თუ მოხუშული, საბერძნეთი თავის მთებს აგვირგვინებდა თვალისთვის ჰარმონიული ტაძრებით, ინდოეთი მთებს ფატრავდა იმისათვის, რომ იქ გამოეკვეთა თავისი მიწის ქვეშა, გრანიტის ბუმბერას პილოების მწკრივზე დაყრდნობილი, მახინჯი პაგოდები, ამრიგად, ქვეყნიერების 6000 წლის მანძილზე, ჰინდუსტანის ყველაზე უხსოვარი პაგოდიდან კოლნის კათედრალამდე, ხუროთმოძღვრება ადამიანთა მოდგმის ყველაზე დიადი დამწერლობა იყო. ეს იმდენად ჭეშმარიტია, რომ არამარტო ყველა რელიგიურ სიმბოლოს, არამედ ყოველგვარ ადამიანურ აზრსაც კი, თავისი ფურცელი და თავისი ძეგლი გააჩნია მუსაზღვრო წიგნში. ყოველი ცივილიზაცია იწყება თეოკრატიითა და მთავრდება დემოკრატიით. ერთხელისუფლებიანობის შემდეგ თავისუფლების მემკვიდრეობითი თანმიმდევრობის კანონი ხუროთმოძღვრებაშიც აღიბეჭდა, რადგან, და ჩვენც სწორედ ამ თვალსაზრის ვადგავართ, დაუჯერებელია თითქოს საამშენებლო ხელოვნებას მხოლოდ ტაძრების აგება, მითებისა და საღმრთო სიმბოლიზმის გამოსახვა შეეძლოს, ქვის ფურცლებზე იეროგლიფებით, მხოლოდ სჯულის საიდუმლო ფიცრების გადატანა ძალუძდეს. ეს რომ ასე იყოს, რა კი ადამიანთა ყოველ საზოგადოებაში დგება ისეთი მომენტი, როცა წმინდა სიმბოლო ცვდება და იშლება თავისუფალი აზრის გავლენით, როცა ადამიანი მღვდელს ხელიდან დაუსხლტება, როცა ფილოსოფიური და სოციალური სისტემების სიმსივნე გამოღრღნის რელიგიის სახეს, მაშინ ხუროთმოძღვრება ვერ შეძლებდა ადამიანის სულის ამ ახალი მდგომარეობის გარდმოსახვას. მის ერთ მხარეს დაწერილი ფურცლები მეორე მხარეს ცარიელი იქნებოდა, მისი ქმნილება დამახინჯდებოდა, მისი წიგნი არასრული იქნებოდა. მაგრამ ეს ასე არ არის. მაგალითისათვის მივმართოთ შუა საუკუნეებს, რომელიც უფრო ცხადია ჩვენთვის, რადგან უფრო ახლოა ჩვენთან. როდესაც თეოკრატიამ თავისი არსებობის პირველი პერიოდის მანძილზე თავისი წესრიგი დაამყარა ევროპაში, როდესაც ვატიკანმა თავისი ირგვლივ შემოიკრიბა და ხელახლა გადააჯგუფა ელემენტები იმ რომისა, რომელიც დაიბადა კაპიტოლის ირგვლივ ნანგრევებად ქცეული ძველი რომიდან, როდესაც ქრისტიანიზმი შეუდგა წინანდელი ცივილიზაციის ნანგრევებში საზოგადოების ყველა ფენის გამოძებნას და ამ ნანგრევებით ხელახლა ააგო ახალი იერარქიული ქვეყანა, რომლის ქვაკუთხედს სამღვდელოება წარმოადგენდა, მაშინ ამ ქაოსში ჯერ იშვა, შემდეგ კი ქრისტიანობის სულის შებერვით, ბარბაროსთა მიწოლით მკვდარი ბერძნული და რომაული ხუროთმოძღვრების ნამუსრევის გაწმენდის შემდეგ ნელ-ნელა გამოჩნდა იდუმალი რომანული ხუროთმოძღვრება ეგვიპტისა და ინდოეთის თეოკრატიული სამშენებლო ხელოვნებისა და წმინდა კათოლიციზმის უცვლელი ემბლემა, პაპის ერთობის ურყევი იეროგლიფი. მართლაც, მთელი მაშინდელი აზრი ჩაწერილია ამ პირქუშ რომანულ სტილში. მასში ყველგან გრძნობთ ძალაუფლებას, ავტორიტეტს, ერთხელისუფლებიანობას, ერთიანობას, შეუღწევადობას, აბსოლუტიზმს, პაპ გრიგორ მეშვიდეს, ყველგან მღვდელს, არასდროს ადამიანს, ყველგან კასტას, არასდროს ხალხს. მაგრამ დაიწყო ჯვაროსანთა ლაშქრობა. იგი დიდი სახალხო მოძრაობა იყო, და ყოველი დიდი სახალხო მოძრაობა, როგორიც უნდა იყოს მისი მიზეზი და მიზანი, ყოველთვის გამოსცემს თავის უფლების სულის თავის უკანასკნელ ნაწდობს და ნალექს. რაღაც სიახლე იჩენს თავს, დღის სინათლეზე იწყებს გამოსვლას. იწყება ჟაკერიის, პრაგერიისა და ლიგის ქარიშხლიანი პერიოდი. ძალაუფლება, ავტორიტეტი ირყევა, ერთხელისუფლებიანობა ორად იყოფა. ფეოდალიზმი მოითხოვს ხელისუფლების განაწილებას თეოკრატიასთან. ხალხის აუცილებელი გამოსვლის მოლოდინში, ხალხისა, რომელიც როგორც ყოველთვის ლომის წილს წაიღებს, კუია ნომინორ ლეო, სკოლიო, რამე თუ ლომი მქვია, სკოლიოს დასასრული, თავადაზნაურობა თავს აღწევს სამღვდელოებას, ქალაქის თემი თავადაზნაურობას. ევროპის სახე იცვლება. მერე რა? იცვლება აგრეთვე ხუროთმოძღვრების სახეც. როგორც ცივილიზაციამ, მანაც გადააბრუნა ფურცელი და ეპოქის ახალსულს მიაჩნია, რომ იგი მზად არის მისი კარნახით წეროს. ჯვაროსანთა ლაშქრობიდან მან მიიღო ისრული კამარა, ისე როგორც ერებმა თავისუფლება. და მაშინ, როცა ნელ-ნელა დაიშალა რომი, რომანული ხუროთმოძღვრებაც მოკვდა. იეროგლიფმა მიატოვა კათედრალი და ციხე კოშკების ღერბზე გადადის, რათა ფეოდალების პრესტიჟი აღედგინა. თვით კათედრალიც, ოდესღაც დოგმატიკის ერთგული შენობა, ამიერიდან დაიპყრო ბურჟუაზიამ, ქალაქის თემმა, თავისუფლებამ, მღვდელს ხელიდან ეცლება და ხელოვანის ძალაუფლებაში ვარდება. ხელოვანი თავისებურად აგებს. შვიდობით, გამოეთხოვეთ იდუმალებას, მითსა და კანონს, გზამიეცით ფანტაზიასა და ახირებას. ოღონდ დაუტოვეთ მღვდელს თავისი საყდარი და საკურთხეველი. სხვა არა უნდა რა მას, ოთხივე კედელი კი ხელოვანისაა. ამიერიდან ხუროთმოძღვრული წიგნი აღარ ეკუთვნის არც სამღვდელოებას, არც რელიგიას, არც რომს. იგი წარმოსახვის, პოეზიისა და ხალხის განკარგულებაშია. აქედან წარმოდგება ამ სამსაუკუნოვანი ხანდაზმულობის, ხუროთმოძღვრების სწრაფი და უამრავი გარდაქმნები, ასე რომ გვანცვიფრებს 6 თუ 7 საუკუნოვანი რომანული ხუროთმოძღვრების მდგრადი უძრაობის შემდეგ. ამასობაში ხელოვნება გოლიათური ნაბიჯებით მიდის წინ. ხალხის გენია და ორიგინალობა იღვწის იმაზე, რასაც ადრე ეპისკოპოსები ასრულებდნენ. ყოველი თაობა გავლით წერს თავის სტრიქონს ამ წიგნში. იგი ჩამოფხექს კათედრალების ფასადებიდან ძველ რომანულ იეროგლიფებს და მხოლოდ დიდი ჯაფითღა ხერხდება ახლად შეტანილი სიმბოლოების ქვეშ. გარჩევა დოგმისა, რომელიც აქა-იქ გამოსჭვივის. ხალხური შემოქმედების საფარველს ქვეშ ძლივს გამოიცნობთ რელიგიურ ჩონჩხს. ვერც კი წარმოიდგენთ, რა თავგასულობას იჩენენ მაშინ ხუროთმოძღვრები, თვით ეკლესიის მიმართაც კი. აი გრეხილი სვეტის თავები, ერთმანეთთან ურცხვად ჩახვეული ბერებისა და მოლოზნების სახით, როგორც მაგალითად პარიზის მართლმსაჯულების სასახლის ბუხრიან დარბაზში. აი მთლიანად გამოქანდაკებული ნოეს თავგადასავალი, როგორც მაგალითად ბურჟის ტაძრის დიდ მთავარ კარზე. აი ვირისყურებიანი მთვრალი ბერი, რომელსაც ხელში ჭიქა უჭირავს და მთელი ძმათა თემის თვალწინ ხარხარებს, როგორც ბოშერვილის სააბატოს პირსაბანზე. იმ ეპოქაში ქვაზე აღბეჭდილი აზრი, ჩვენი თანამედროვე ბეჭდვითი სიტყვის, თავისუფლების შესადარი პრივილეგიით სარგებლობდა. იგი იყო დრო ხუროთმოძღვრების თავისუფლებისა. ეს თავისუფლება ძალიან შორს მიდიოდა. ხანდახან რომელიმე მთავარ კარზე, ფასადზე, თელეკლესიაზე გამოხატული სიმბოლური მნიშვნელობა კულტისათვის არათუ სრულიად უცხო. ტრულიც კი იყო ეკლესიის მიმართ. გილიომ პარიზელმა 13 საუკუნეში, ნიკოლა ფლამელმა 15 საუკუნეში ამგვარი მიამბოხური ფურცლები ჩაწერეს. სენ-ჟაკ დე ლა ბუშრის ტაძარი მთლიანად ოპოზიციური ეკლესია იყო. მაშინ აზრი მხოლოდ ამ სახით იყო თავისუფალი და მთლიანად იწერებოდა მხოლოდ ისეთ წიგნებში, რომელთაც შენობებს უხმობენ. შენობის ამ ფორმით შეეძლო მას ეხილა თავისი თავი კოცონზე, საქვეყნოდ დამწვარი, ჯალათის ხელით, თუ კი დაუფიქრებლობის გამო გაბედავდა და ხელნაწერის ფორმას მიიღებდა. ეკლესიის მთავარ კარზე აღბეჭდილი აზრი წიგნში დაწერილი აზრის სიკვდილით დასჯის დამსწრე შეიქმნებოდა. ასე რომ, სხვა გზა თავის გამოსაჩენად, გარდა ქვით ხუროთმოძღვრებისა, არ გააჩნდა. ამიტომაც ყველგან მას ესწრაფვოდა. აქედან წარმოდგება უსაზღვრო რაოდენობა კათედრალთა, რომელთაც მთელი ევროპა დაუფარავთ. მათი რიცხვი იმდენად საოცარია. ძლივს წარმოიდგენთ, კიდევაც რომ შეამოწმოთ. საზოგადოების ყველა მატერიალური ძალა, ყველა ინტელექტუალური ძალა ერთ წერტილში, ხუროთმოძღვრებაში იყრიდა თავს. ამრიგად ღვთის ტაძართა აგების საბაბით, ხელოვნებამ ბრწყინვალე განვითარებას მიაღწია. მაშინ ვინც კი პოეტად იბადებოდა, ხუროთმოძღვარი ხდებოდა. მასაში გაბნეული გენია, ფეოდალიზმის მიერ ყოველმხრივ შევიწროებული, როგორც ბრინჯაოს ფარებისაგან შემდგარი ტესტუდოს ქვეშ. ხუროთმოძღვრების გარდა სხვა გამოსავალს რომ ვერ პოულობდა, გზას ამ ხელოვნების საშუალებით იკაფავდა და მისი ილიადები კათედრალების ფორმას იღებდნენ. ყველა დანარჩენი ხელოვნება ემორჩილებოდა და ეგუებოდა ხუროთმოძღვრების მოთხოვნებს. ისინი დიადიქმნილების მუშები იყვნენ. ხუროთმოძღვარი, პოეტი, ოსტატი თავის პიროვნებაში აერთიანებდა ქანდაკებასაც, რომლითაც იგი თავის ფასადებს აჩუქურთმებდა, ფერწერასაც, რომლითაც აფარებდა სარკმელთა მინებს, მუსიკასაც, რომელსაც რხევაში მოჰყავდა ზარები და რომელიც ორღანებს აგუგუნებდა. მართალი რომ ვთქვათ, თვითმწირი პოეზიაც კი, რომელიც კერპივით გაყინულიყო ხელნაწერებში, იმისათვის რომ რაიმე არსებობა და მნიშვნელობა შეეძინა, იძულებული გახდა თავისი თავი შენობის ჩარჩოებში ჩაესვა. ჰიმნის, ან საეკლესიო პროზის, ქორალის, სახით, ესე იგი შეესრულებინა იგივე როლი, რასაც ასრულებდა ესქილეს ტრაგედიები, საბერძნეთის წმინდა დღესასწაულებში, ან წიგნის შესაქმეთა, სოლომონის ტაძარში, ამგვარად გუტენბერგამდე, ხუროთმოძღვრება მთავარი და საყოველთაო დამწერლობაა. ეს გრანიტის წიგნი აღმოსავლეთმა დაიწყო, ბერძნულმა და რომაულმა ანტიკურობამ გააგრძელა და შუა საუკუნეებმა უკანასკნელი ფურცელი ჩაწერა. თუმცა ეს მოვლენა, კასტურ ხუროთმოძღვრებას რომ ხალხური ხუროთმოძღვრება მოჰყვა, რასაც ჩვენ შუა საუკუნეებში ვხედავთ, მეორდებოდა ისტორიის სხვა დიად ეპოქებშიც. ადამიანთა გონების ყოველი ამგვარი მოძრაობის დროს, მაშ იმისათვის, რომ მოკლედ გადმოვცეთ ეს კანონი, რომლის დაწვრილებით გაშლას ტომები დასჭირდებოდა, ვიტყვით რომ შორეულ აღმოსავლეთში, სადაც დაირწა პირველყოფილი საზოგადოების აკვანი, ჰინდურ ხუროთმოძღვრებას მოჰყვა ფინიკური, ეს გულუხვიდე და არაბული ხუროთმოძღვრებისა. ანტიკურ ეპოქაში, ეგვიპტურ ხუროთმოძღვრებას, რომლის ნაირსახეობას წარმოადგენდა ეტრუსკული სტილი და ციკლოპური ძეგლები, ბერძნული ხუროთმოძღვრება, რის გაგრძელებაც იყო რომაული სტილი, კართაგენული გუმბათით დამძიმებული, ახალ დროში, რომანული ხუროთმოძღვრების შემდეგ გაჩნდა გოტიკური. ახლა თუ ორად გავყოფთ ამ სამწყებას, მაშინ დავინახავთ, რომ სამი უფროსი და ჰინდური, ეგვიპტური და რომანული ხუროთმოძღვრება განასახიერებს ერთსა და იმავე სიმბოლოს, ესე იგი თეოკრატიას, კასტას, ერთუფლებიანობას, დოგმას, მითს, ღმერთს, ხოლო სამომცროს დას, ფინიკურ, ბერძნულ და გოტიკურ ხუროთმოძღვრებას. მიუხედავად მათი ბუნების თანაარსი ფორმების სხვადასხვაობისა, ასევე ერთი და იგივე მნიშვნელობა აქვთ. თავისუფლება, ხალხი, ადამიანი, რაც უნდა ერქვას, ბრამინი, მოგვითუ პაპი, ჰინდურ, ეგვიპტურ ან რომანულ ქვით ხუროთმოძღვრებაში, მუდამ იგრძნობა ქურუმის თუ მღვდლის სასულიერო პირისზე გავლენა. ასე როდია ხალხურ ხუროთმოძღვრებაში? მასში მეტია ფუფუნება, ნაკლებია წმინდანობა. ფინიკურ ხუროთმოძღვრებაში იგრძნობა ვაჭარი, ბერძნულში რესპუბლიკელი, გოტიკურში მოქალაქე. ყოველგვარი თეოკრატული ხუროთმოძღვრების მთავარი დამახასიათებელი თვისებებია უცვლელობა, შიში პროგრესის წინაშე, ტრადიციული ხაზების დაცვა შენახვა, თავდაპირველი ნიმუშების სამარადისო კურთხევა, ყოველი ადამიანური და ბუნებრივი ფორმის, მუდმივი შეგუება სიმბოლოს მიუწვდომელი ახირებისადმი. ესენი ბუნდოვანი წიგნებია, რომელთა გარჩევა ძალუძთ მხოლოდ ხელთ დასხმულთ. თუმცა ყოველ ფორმას, თვით მახინჯსაც კი, აქვს რაღაც აზრი, რაც მას ხელშეუხებელს ხდის. ნუ მოსთხოვთ ჰინდურ, ეგვიპტურ, რომანულ ქვით ხუროთმოძღვრებას, თავისი ნახატი გარდაქმნას, ან ქანდაკება გააუმჯობესოს. ყოველი სრულქმნა მათთვის უღმერთობაა, კრეხელობაა. გეგონებად, ამ არქიტექტურაში ქვაზე გაყინულ დოგმათა სიმკაცრემ მეორედ განიცადა გაქვავებაო. პირიქით, ხალხური ქვით ხუროთმოძღვრების მთავარი დამახასიათებელი თვისებანია მრავალფეროვანება, სხვადასხვანაირობა, წინსვლა განვითარება, თავისებურება, თვითმყოფობა, სიუხვე ფუფუნება, მუდმივი მოძრაობა. ისინი, ხალხური ძეგლები, უკვე საკმაოდ გამოყოფიან რელიგიას იმისათვის, რომ იზრუნონ თავიანთ სილამაზეზე, მოუარონ მას, მოკაზმონ, შეუწყვეტლივ აუმჯობესონ მორთულობანი ქანდაკებებითა და არაბესკებით. ისინი ამ ქვეყნიური არიან, წუთი სოფელზე, თავიანთ საუკუნეზე მოგვითხრობენ. მათში არის რაღაც ადამიანური, განუწყვეტლივ რომ შეუერთებენ ღვთაებრივ სიმბოლოს, რომლის სახელითაც კვლავ აღიმართებიან. ამიტომაც ეს შენობები მისაწვდომია ყოველი სულისათვის, ყოველი გონებისათვის, ყოველი წარმოსახვისათვის. თუმცა ჯერ კიდევ სიმბოლური არიან, მაგრამ ადვილგასაგები, ვითარცა თვითბუნება. თეოკრატულ ხუროთმოძღვრებასა და ხალხურ ხუროთმოძღვრებას შორის იგივე განსხვავებაა, რაც საღვთო ენასა და სასაუბრო ენას შორის, იეროგლიფსა და ხელოვნებას შორის, სოლომონსა და ფიდიას შორის. თუ შევაჯამებთ იმას, რაც აქამდე ძალიან მოკლედ აღნიშნეთ, და ამასთან ათას საბუთს, ათას წვრილმან მოსაზრებას ანგარიშს არ გავუწევთ, მაშინ ასეთი დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ. ხუროთმოძღვრება მეთხუთმეტე საუკუნემდე კაცობრიობის მთავარი მატიანე იყო. ამ ხნის მანძილზე, თელს დედამიწის ზურგზე, არ გამოჩენილა გინდ ოდნავად რთული აზრიც კი, რომელიც შენობით არ გამოხატულიყოს. ყოველ ხალხურ იდეას, ისე როგორც ყოველ რელიგიურ კანონს, თავისი ძეგლი გააჩნდა. ბოლოს, ადამიანთა მოდგმას არ ახონია რა, ისეთი მნიშვნელოვანი საფიქრალი, რაც ქვაზე არ აღებეჭდოს. და რატომ? იმიტომ, რომ ყოველი აზრი, იქნება იგი რელიგიური თუ ფილოსოფიური, მარადისობას ესწრაფვის. ესე იგი იდეას ერთი თაობა აუმოძრავებია და სხვა თაობათა აღელვებაც სწადია. კვალის დატოვება მოუნდომებია, მაგრამ რაოდენ არასანდოა ხელნაწერს მინდობილი უკვდავება. სულ სხვა შენობა, სულ სხვა მკვიდრი, ხანგრძლივი, ამტანი და გამძლე წიგნია იგი, იმისათვის რომ შემუსრო დაწერილი სიტყვა. საკმარისია ჩირაღდანიან თურქი, იმისათვის რომ დაანგრიო ქვაზე ამოკვეთილ ამოქანდაკებული სიტყვა. საჭიროა სოციალური რევოლუცია, დედამიწის გადატრიალება. ბარბაროსთა ურდოებმა გადაუარეს კოლიზეუმს. შესაძლოა წარღონა მათ უწია პირამიდებს. მეთხუთმეტე საუკუნეში ყველაფერი შეიცვალა. ადამიანის აზრი აღმოაჩენს. თავისი გამარადისების არამარტო უფრო ხანგრძლივ და უფრო გამძლე საშუალებას, ვიდრე ხუროთ მოძღვრებაა, არამედ კიდევ უფრო მარტივსა და ადვილს. ხუროთ მოძღვრება ტახტიდან ჩამოაგდეს. ორფეოსის ქვისასოების შეცვალა გუტენბერგის ტყვიისასოებმა. წიგნი მოკლავს შენობას. წიგნის ბეჭდვის გამოგონება უდიდესი ისტორიული მოვლენაა. იგი რევოლუციათა მშობელი დედაა. იგი კაცობრიობის აზრის გამოსახვის სრულიად ახალი წესია. სრულიად და საბოლოოდ იცვალა კანი იმ სიმბოლურმა გველმა, რომელიც ადამის დროიდან გონებას გამოსახავდა. ნაბეჭდი სიტყვის სახით აზრი უფრო მარადი გახდა, ვიდრე ოდესმე. იგი აქრო ლებადია, ფრთიანი, მოუხელთებელი, ურღვევი, მოუწყვლელი. ის ჰაერს უერთდება. ხუროთ მოძღვრების დროს აზრი ქვის ბუმბერას მთასავით დაეყუდებოდა და ძალუმად ეუფლებოდა ამა თუ იმ საუკუნესა და ამა თუ იმ ადგილს. ახლა იგი ფრინველთა გუნდად იქცა. იბნევა ოთხივე მხარეს და უეცრი ვიპყრობს ყველა წერტილს ჰაერსა და სივრცეში. ვიმეორებთ, არ შეიძლება არ დავინახოთ, რომ ამ სახით აზრი კიდევ უფრო წაროხოცელი ხდება. კვიდრი იყო და სიცოცხლის უნარიანიც გახდა. მისი ხანგრძლივობა უკვდავებაში გადავიდა. ყოველგვარი მასის განადგურება შეიძლება, მაგრამ როგორ უნდა აღმოფხვრა ის, რაც ყველგან არსებულია? მოვა წარღვნა, თები დიდხანს იქნება გამქრალი ზვირთებს ქვეშ. ფრინველები კი მაინც იფრენენ და ერთადერთი კიდობანიც რომ გადარჩეს, რომელიც ამ სტიქიური უბედურების ზედაპირზე იტივტივებს, ეს ჩიტები მასზე დაეშვებიან, მასთან ერთად განსაცდელს გადაურჩებიან, მასთან ერთად შეესწრებიან წყლის კლებას და ახალი ქვეყანა, რომელიც ამ ქაოსიდან ამოვა, გაღვიძებული ხილავს, როგორ ლივლივებს საში მისთავს ზევით წარღვნილი ქვეყნის ფრთიანი და ცოცხალი აზრი. და როცა უკვირდები, ხედავ, რომ აზრის გამოხატვის ეს წესი არამარტო ყველაზე გამძლე და საიმედოა, არამედ ყველაზე მარტივი, მარჯვე და ხელსაყრელიც არის, ყველასთვის უფრო ხელმისაწვდომი. როდესაც ფიქრობ, რომ მას არ სჭირდება დიდი ბარგისტრევა და ტლანქი მოწყობილობის გადატანგად მოტანა, როდესაც ადარება აზრს, რომელიც შენობაში თავის გამოსახატავად იძულებული იყო აემოძრავებინა ოთხი თუ ხუთი სხვა ხელოვნება, ოქროტონობით, ქვის მთები, ხარაჩოების მთელი ტყე, მუშების მთელი ჯარი, როდესაც ადარებ ამ აზრს იმ აზრთან, რომელიც წიგნით გამოიხატება და შეერდება სულ მცირე ქაღალდს, სულ ცოტა მელანსა და კალამს, რაღა გასაკვირია, თუ ადამიანის გონება მხუროთ მოძღვრებას წიგნის ბეჭდვა არჩია. აბა უცბად გადაჭერით მდინარის თავდაპირველი კალაპოტი. მის დონეზე უფრო დაბლა გათხრილი არხით, მდინარე მიატოვებს თავის კალაპოტს. იმასაც ხედავთ, როგორ იფიტება თანდათან ბეჭდვის გამოგონების დღიდან ხუროთ მოძღვრება, როგორ დუნდება, ჭკნება და ტიტვლდება. გრძნობთ, რომ კალაპოტში წყალი კლებულობს, სასიცოცხლო ძალები ილევა, ეპოქებისა და ხალხების აზრი გაურბის მას. ეს გულგრილობა თუ კაციება, ხუროთ მოძღვრების მიმართ მეთხუთმეტე საუკუნეში ჯერ კიდევ ნაკლებად იგრძნობა, რადგან ბეჭდვითი სიტყვა ჯერ კიდევ ძალიან სუსტია და დიდი, რის შემძლებელიც იგია. ეს ის არის, რომ როგორმე მეტი სასიცოცხლო ძალა დასცინცლოს სისხლმოჭარბებულ ბარაქიან ხუროთ მოძღვრებას. მაგრამ მე-16 საუკუნიდან ხუროთ მოძღვრების ავადმყოფობა უკვე ცხადია. იგი აღარ არის საზოგადოების უმთავრეს იდეათა გამომხატველი. იგი საბრალოდ ეგუება კლასიკურ ხელოვნებას. გალური, ევროპული, ადგილობრივი და თვითმყოფი, ბერძნული და რომაული ხდება. ხოლო ჭეშმარიტება და თანამედროვე, ფსევდოანტიკური. სწორედ ამ დაცემად აქვეითებას აღორძინებას უწოდებენ. დეკადანს რენესანსად ნათლავენ. თუმცა ეს დაცემა ბრწყინვალე იყო. რადგან ძველი გოტიკური გენია, მაინც ის გიგანტური საბეჭდი დასგის მიღმა ჩასვენებული მზეა, რომელიც ჯერ კიდევ ერთხანს ანათებს თავისი უკანასკნელი სხივებით მთელა ლათინური კამარებისა და კორინთული სვეტების მწკრივთა შეჯვარებულ და დაზვინებულ გროვას და აი ამ ჩამავალ მზეს ჩვენ ალიონად მივიჩნევთ. მაგრამ იმ წუთიდან, რაც ხუროთმოძღვრება ისეთივე გახდა, როგორც სხვა ხელოვნებანი, მათ გაუთანაბრდა და აღარ წარმოადგენდა ყველაფრის მომცველ, უმაღლეს, მბრძანებელ და მტარვალ ხელოვნებას, მას აღარ ძალუც შეაკავოს სხვა ხელოვნებათა ძლიერი წინსწრაფვა. ისინი თავისუფლდებიან კიდეც, ხუროთმოძღვრის უღელს ამსხვრევენ და ყველა თავთავის მხარეს მიაშურებს. თვითეული მათგანი ამ განდგომით მოიგებს. განცალკევებულად ყველა მიმატა, ყველა გაიზარდა, ძერწვა ქანდაკებად იქცა, მოხატვა ფერწერად, ლიტურგიული ლოცვა მუსიკად. იგი ალექსანდრეს იმპერიესავით მისი სიკვდილის შემდეგ დანაწევრდა და თვითეული პროვინცია ცალკე სამეფოდ იქცა. აი რამ წარმოშვა რაფაელი, მიქელანჯელო, ჟან გუჟონი, პალესტრინა. ეს ბრწყინვალე მნათობები თვალის მომჭრელი მე-16 საუკუნისა. ამავე დროს ხელოვნებასთან ერთად ყოველ მხრივ თავისუფლდება ადამიანის აზრიც. შუა საუკუნეების ჰერესიარქებმა, რელიგიური ერესის, წვალებლური სექტების დამაარსებლებმა, დიდი ჭრილობა მიაყენეს კათოლიციზმს. მე-16 საუკუნემ რელიგიის ერთიანობა დაამსხვრია. ციგნის ბეჭდვამდე რეფორმაცია მხოლოდ განხეთქილება იყო. ბეჭდვამ იგი რევოლუციად აქცია. მოაცილეთ საბეჭდი დასგა და ერესი, წვალებლობა, მოდუნდება, დაუძლურდება. ბედისწერისა თუ განგების გამო გუტენბერგი ლუთერის წინამორბედია. მაგრამ როდესაც შუა საუკუნეების მზე სრულიად ჩაესვენა და გოტიკის გენია სამუდამოდ გაქრა ხელოვნების ტატნობზე, ხუროთმოძღვრებაც სულ უფრო და უფრო გამქრქალდა, გახუნდა, დაჭკნა, წაიშალა. დაბეჭდილი წიგნი, ეს შენობის მღრღნელი ჭია, სწოვს და შთანთქავს მას. იგი ხესავით ტიტვლდება, ფოთლების ცვივა, ზეზეურად ჭკნება და მჭლევდება ჩვენ თვალწინ. იგი მწირია, საბრალოა, არარაობაა. ის აღარაფერს გამოხატავს, თვითმოგონებასაც კი სულ სხვა დროთა ხელოვნებაზე. საკუთარ თავსა და ძალას მინდობილი, სხვა ხელოვნებათაგან მიგდებული, რამე თუ იგი თვით ადამიანის აზრმაც მიატოვა, შავ მუშებსა და ხელოსნებს მოუხმობს საშველად, ხელოვანთა ნაკლებობისა გამო. სარკმლის ფერადი მინა უბრალო შუშამ შეცვალა. მოქანდაკის შემდეგ მოვიდა ქვის მთლელი. შვიდობით სასიცოცხლო ძალავ, თავისებურებავ, ცხოველმყოფელობავ, ჭკუაგონებავ. იგი მათხოვარივით საცოდავად მიათრევს თავის სიცოცხლეს სახელოსნოებში და პირთა გადაღებას სჯერდება. მიქელანჯელომ მე-16 საუკუნეში უეჭველად იგრძნო მისი სიკვდილი ამიტომ შეიპყრო ის უკანასკნელმა იდეამ, სასოწარკვეთილების იდეამ, ხელოვნების ამობუმბერაზმა, პართენონზე პანთეონი აღმართა და წმინდა პეტრეს ტაძარი შექმნა რომში. იგი ხელოვნების უდიდესი ქმნილებაა, რომელიც ღირსია დარჩეს ერთადერთი და განუმეორებელი. ხუროთმოძღვრების უკანასკნელი თვითმყოფი ნიმუში, დევგმირი ხელოვანის უკანასკნელი ხელწერა, ქვის გოლიათურ ნუსხაზე, რომელიც საბოლოოდ დაიხურა, მიქელანჯელო მკვდარია, რას აკეთებს ეს უბადრუკი ხუროთმოძღვრება, რომელიც საკუთარ სიკვდილს მოესწრო, ვითარცა მოჩვენება, ანუ აჩრდილი, მან ხელი მიჰყო წმინდა პეტრეს ტაძარს რომში და იქიდან პირს იღებს, სასაცილოდ ბაძავს. იგი უცნაურ გატაცებად იქცა. ეს უბადრუკობაა, საცოდაობაა. ყოველ საუკუნეს თავისი წმინდა პეტრეს ტაძარი აქვს, ისეთი როგორიც რომშია, მე-17 საუკუნეში ვალდეგრასის საყდარი, მე-18 საუკუნეში წმინდა ჟენევიევის ეკლესია. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი წმინდა პეტრეს რომაული ტაძარი. ლონდონს თავისი აქვს, პეტერბურგს თავისი, პარიზს 2 თუ 3 აქვს. მაგრამ ყოველივე ეს უმნიშვნელო, ძალდაკარგული ანდერძია, სიკვდილის წინ, ბალღურ უძლურებაში ჩავარდნილი, მიხრწნილი, დიადი ხელოვნების უკანასკნელი როტვა. თუ ცალკეული დამახასიათებელი ძეგლების მაგიერ, რომლებზეც ჩვენ ესე სიყოვ ლაპარაკობდით, გამოვიკვლევთ ამ ხელოვნების საერთო სახეს, მე-16 საუკუნიდან მე-18 საუკუნემდე, მაშინ შევამჩნევთ კლებისა და გამოფიტვის იმავე ნიშნებს. ფრანსუა მეორედან მოყოლებული შენობის ხუროთმოძღვრული ფორმა სულ უფრო და უფრო იშლება, ქრება და წინ წამოეჩრება გეომეტრიული ფორმა, როგორც ავადმყოფის დამჭლევებულ სხეულზე ჩონჩხის ძვლები, ხელოვნების ლამაზი სახეები, ადგილს უთმობენ გეომეტრიის ცივსა და ულმობელ ხაზებს, შენობა შენობას აღარ ჰგავს. იგი უფრო მრავალწახნაგა სხეულია. ამავე დროს, ხუროთმოძღვრება ამაოდ წვალობს დაფაროს ეს სიტიტვლე. აგერ ბერძნული ფრონტონი რომაულში ჩართული და პირიქით. ეგ ისევ და ისევ პანთეონია პართენონში. იგივე წმინდა პეტრეს ტაძარი რომში. აი ჰენრი მეოთხის აგურის სახლი. კუთხეებში ქვა დატანებული. სამეფო მოედანი. ტახტის მემკვიდრის ფორი. აგერ ლუი მე-13-ის ეკლესიები. მძიმე, ჯმუხი, დაბალთაღიანი, ჩასხმული, კუზივით რომ ადგას გუმბათი. აი მაზარანის დროინდელი ხუროთმოძღვრება. 4 ერის კოლეჟი. იტალიელთა უხეირო და ყალბი მიბაძვა. აგერ ლუი მე-14-ის სასახლეები. გრძელი, სუსხიანი, უხეში, ცივი, მოსაწყენი ყაზარმები კარისკაცთათვის. აი ბოლოს ლუი მე-15-ის ხანა თავისი ვარდკაჭაჭებით, ჭიახვეულებით, მთელი თავიანთი მეჭეჭებითა და სოკოსებური კორძებით, რომლებიც ამახინჯებენ ამ ძველ ხუროთმოძღვრებას, მიხრწნილს, უკბილოს, კოპწია მოკეკლუცეს. ფრანსუა მეორიდან ლუი მე-15-მდე სნეულება გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება. ხელოვნებისაგან ძვალი და ტყავიღა დარჩა. იგი საცოდავად ღაფავს სულს, რა დაემართა ამასობაში წიგნის ბეჭდვის საქმეს. მთელი სასიცოცხლო ძალა, რაც ხუროთმოძღვრებას ამოუშრა, მას მიემატა. რამდენადაც ხუროთმოძღვრება იკლებს, წიგნის ბეჭდვა იმატებს, იბერება და იზრდება. ძალთა ის მარაგი, რასაც კაცობრიობის აზრი შენობების აგებაზე ხარჯავდა, ამიერიდან წიგნებზე იხარჯება. ასე, მე-16 საუკუნიდან ბეჭდვა, რომელიც დაუძლურებული ხუროთმოძღვრების დონეს უსწორდება, შეებრძოლება მას და მოკლავს. მე-17 საუკუნეში ის უკვე საკმაოდ თვითმპყრობელია, საკმაოდ მოზეიმე, საკმაოდ გამარჯვება დამკვიდრებული, რომ ქვეყანას დიადი ლიტერატურული საუკუნის დღესასწაული გადაუხადოს. მე-18-ში, ლუი მე-14-ის კარზე დიდი ხნის მოსვენების შემდეგ, ხელახლა მისწვდება ლუთერის ძველ ხმალს, შეაიარაღებს მით ვოლტერს და ყიჟინით შეუტევს იმ ძველ ევროპას, რომლის ხუროთ მოძღრული გამოხატულება მან უკვე მოკლა. იმ მომენტისათვის, მე-18 საუკუნე რომ მიიწურა, ბეჭდვამ შემუსრა ყველაფერი. მე-19 საუკუნეში იგი ყველაფრის გარდაქმნას ხელახლა აგებას შეუდგა. მაშახლა ვიკითხოთ, ამ ორი ხელოვნებიდან ეს სამი საუკუნეა, რომელი მათგანი არის კაცობრიობის აზრის ნამდვილი წარმომადგენელი, რომელი მათგანი გადმოსცემს მას, რომელი გამოხატავს მის არამარტო ლიტერატურულ და სქოლასტიკურ გატაცებებს, არამედ მთელ მის ფართო, ღრმა და საყოველთაო მოძრაობას, რომელი მისდევს ფეხდაფეხ წინ მიმავალ კაცთა მოდგმას, ამათას ფეხება ურჩხულს მუდმივად, შეუწყვეტლად, უხარვეზოდ, ხუროთმოძღვრება თუ წიგნის ბეჭდვა, წიგნის ბეჭდვა. თავი არ უნდა მოვიტყუოთ. ხუროთმოძღვრება მოკვდა, მოკვდა და აღარ დაბრუნდება. იგი დაბეჭდილმა წიგნმა მოკლა. მოკლა, რადგან ნაკლებ მკვიდრია. მოკლა იმიტომ, რომ ძალიან ძვირიჯდება. ყოველი კათედრალი მილიარდი ღირს. ახლა წარმოიდგინეთ, რა დიდი ხარჯები დასჭირდება. ხუროთმოძღვრების ეს წიგნი რომ ხელახლა დავწეროთ. ხელახლა რომ აღიმართოს დედამიწაზე ათასობით შენობები, რომ დაბრუნდეს ის ეპოქა, როცა ძეგლების რაოდენობა იმდენი იქნებოდა, თვალით მნახველს ეთქვა. იტყოდით ქვეყანა შეირხა, თავისი ძველი ტანსაცმელი გადაყარა, რათა ეკლესიების თეთრი სამოსლით დაფარულიყო. ერუ აიმ უციმუნდუს, იფსე ექსუდიენდო სეიმედ, რეიეკვდა ვეტუსტატე, კანდიდამ ეკლესიარომ ვესტემ ინდუერეტ, გლაბერრა დულფუს. წიგნი კი ასე სწრაფად იქმნება, ასე იაფიღირს და ასე ადვილად, ასე შორს შეუძლია წავიდეს, გავრცელდეს. ამიტომ რა გასაკვირია, თუ ადამიანის ყოველი აზრი მისკენ ისწრაფვის. ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ ხუროთმოძღვრება ხან აქ, ხან იქ, აღარ შექმნის მშვენიერ ძეგლებს, ხელოვნების ობოლ მარგალიტებს. დრო და დრო, თვით წიგნის ბეჭდვის ბატონობის ხანაშიც, რასაკვირველია, შეიძლება გადამდნარი ზარბაზნებისაგან მთელი არმიის გამოყენებით აღმართონ სვეტები, ისე როგორც ხუროთმოძღვრების მბრძანებლობის დროს, მთელი ხალხი რაფსოდიების შეგროვებითა და შედუღებით ქმნიდა ილიადებს, რომანსეროებს, მაჰაბჰარატებს, ნიბელუნგებს. დიად შემთხვევას მეოცე საუკუნეშიც შეუძლია. მოულოდნელად წარმოშვას გენიალური ხუროთმოძღვარი, ისე როგორც მე-19 საუკუნეში დანტე. მაგრამ ხუროთმოძღვრება ვეღარ იქნება საზოგადოებრივი, ერთობლივი, გაბატონებული ხელოვნება. დიადი პოემა, დიადი შენობა, კაცობრიობის დიადი ქმნილება აღარ აიგება, იგი დაიბეჭდება. ამიერიდან, თუნდაც ხუროთმოძღვრება შემთხვევით აღდგეს, იგი ვეღარასოდეს ვერ გახდება ბატონ პატრონი. იგი დაემორჩილება ლიტერატურის კანონებს, რომელთაც ოდესღაც თვითონ უდგენდა მას. ამ ორი ხელოვნების ურთიერთდამოკიდებულება შეიცვალა. უდავოა, რომ ხუროთმოძღვრების ეპოქაში პოემები მართალია იშვიათია, მაგრამ ისინი მის ძეგლებს გვანან. ინდოეთში ვიაზა, რთული და დახლა რთულია, უცნაური, განუჭვრეტელი როგორც პაგოდი, ეგვიპტურ აღმოსავლეთში პოეზიას, ისე როგორც შენობებს, ხაზთა სიდიადე და სიწყნარე ახასიათებს, ანტიკურ საბერძნეთში მშვენიერება, სიცხადე, სიმშვიდე, ქრისტიანულ ევროპაში, კათოლიკური სიდიადე, ხალხის გულუბრყვილობა, განახლების ეპოქის მდიდარი და ბარაქიანი გაფურჩქვნა, ბიბლია ჰგავს პირამიდებს, ილიადა პართენონს, ჰომეროსი ფიდიას, დანტე მეცამეტე საუკუნეში უკანასკნელი რომანული ეკლესიაა, შექსპირი მეთექვსმეტე საუკუნეში უკანასკნელი გოტიკური კათედრალი. ამრიგად მოკლედ რომ შევაჯამოთ ის, რაც აქამდე აუცილებლობის გამო არასრულად და შეკვეცილად ვთქვით, უნდა ვაღიაროთ, რომ კაცთა მოდგმას ორი წიგნი, ორი ნუსხა, ორი ანდერძი, ორი აღთქმა გააჩნია. ქვით ხუროთმოძღვრება და წიგნის ბეჭდვა, ბიბლია ქვისა და ბიბლია ქაღალდისა. უეჭველია, როდესაც უჭვრეთ საუკუნეებში ფართოდ გაშლილ ამ ორ ბიბლიას, უნებურად დაგენანება გრანიტის დამწერლობის აშკარა სიდიადე, ეს გიგანტური ანბანი სვეტების მწკრივის, კარიბჭეების, ობელისკების სახით გამოხატული, ადამიანის ხელით აღმართული მთების მაგვარნი, მთელი დედამიწის ზურგი რომ დაუფარავთ და წარსული შემოუნახავთ, პირამიდიდან სამრეკლომდე, ხეოფსიდან სტრასბურგამდე, წარსული ამ მარმარილოს ფურცლებზე უნდა გადაიკითხო. შეუწყვეტლივ უნდა ფურცლო, ისევ და ისევ ხუროთმოძღვრების მიერ დაწერილი ეს წიგნი და თაყვანისცე მას, მაგრამ არ უნდა უარყო თავის მხრივ წიგნის ბეჭდვის მიერ აღმართული შენობის სიდიადე. ეს შენობა უზარმაზარია. ვიღაც სტატისტიკოს გამოუთვლია. თუ გუტენბერგის დროიდან გამოსულ ყველა ტომს ერთმანეთზე დავაწყობთ, დედამიწასა და მთვარეს შორის მანძილს გაავსებენო. მაგრამ ჩვენ არ გვსურს ამგვარ სიდიდეებზე ლაპარაკი. და მაინც, როდესაც ვცდილობთ თავი მოუყაროთ ჩვენს აზრებს მთლიანი სურათის შესადგენად, თუ სულ ერთად რანაწარმი მოუცია წიგნის ბეჭდვას დღემდე, განა ჩვენ წინაშე მთელი მისი შემოქმედება არ წარმოდგება როგორც უსაზღვრო ნაგებობა, რომელზეც შეუსვენებლივ მუშაობს კაცობრიობა და რომელიც თავისი საფუძვლით დამყარებულია მთელ დედამიწას, ხოლო თავისი საზარელი მწვერვალით მომავლის ღრმა ნისლში იკარგება. იგი ჭკუა გონებათა ბუდია ჭიანჭველებისა. იგი სკა, სადაც წარმოსახვითი ოქროს ფუტკრები თავს მიეზიდებიან. ეს შენობა 1000 სართულიანია. ხანიკ დაინახავთ, როგორ მოჩანან მათს მოაჯირებზე მეცნიერების ბნელი მღვიმენი, რომლებიც ერთმანეთს გადაკვეთენ მათ წიაღში. ყველგან შენობის ზედაპირზე ხელოვნება უხვად გადაგვიშლის თვალწინ თავის არაბესკებს, მრგვალ სარკმელებს, მაკმანებს, აქ თვითეულ ნაწარმოებს ცალკე აღებულს, რაც უნდა ახირებული და განმარტოებული გვეჩვენებოდეს, თავისი ადგილი და თავისი შვერილი აქვს. ყველგან და ყველაფერში ჰარმონია გამოსჭვივის. შექსპირის კათედრალიდან ბაირონის მეჩეთამდე ათასობით სამრეკლო დაზვინულა არეულდარეულად სოფლიო აზრის ამ დედაქალაქში. შენობის საფუძველში აღდგენილია კაცობრიობის რამდენიმე ძველი საბუთი, რომელიც ხუროთმოძღვრებას არ აღუნუსხავს. შესავლის მარცხნივ დატანებულია თეთრი მარმარილოს ძველი, ანტიკური ბარელიეფი, ჰომეროსი, მარჯვნივ მრავალენოვანი ბიბლია, რომელსაც თავისი შვიდი თავი აღუმართავს, კიდევ უფრო მოშორებით აბურძგნულა რომანსეროს გველეშაპი და ზოგიერთი სხვა შენაჯვარი ფორმები, ვედები და ნიბელუნგები. თუმცა ეს საოცარი შენობა ჯერ მაინც დაუმთავრებელი რჩება. ბეჭდვითი სიტყვა. ეს გიგანტური მანქანა, რომელიც შეუსვენებლივ ამოტუმბავს საზოგადოების მთელ ინტელექტუალურ ძალას, შეუწყვეტლივ ამოაფრქვევს თავისი წიაღიდან ახალ საშენმასალას თავისი შემოქმედებისათვის. კაცთა მოდგმა მთლად ხარაჩოებშია. თვითეული გონება კალატოზია. თვით ყველაზე თავმდაბალიც კი თავის ღრუს ავსებს. რეტიფ დე ლა ბრეტონიც კი თავისი გუდა კალათით ბათქაშის ნამუსრევს მოათრევს. ყოველდღე ახალი ქვით ნაშენი აღიმართება. თვითეული მწერლის ორიგინალური და ინდივიდუალური წვლილის დამოუკიდებლად არსებობს აგრეთვე კოლექტიური წილიც. მეთვრამეტე საუკუნემ მოგვცა ენციკლოპედია. რევოლუციამ მოგვცა მონიტორი. ბეჭდვითი სიტყვაც. უთუოდ მზარდი და უსასრულო სპირალებით ზევით მიმავალი მშენებლობაა. მასშიაც ენათა ისეთივე აღრევა, შეუწყვეტელი საქმიანობა, დაუღალავი შრომა, თელიკაცობრიობის გაშმაგებული შეჯიბრებაა. მასში გონების აღთქმული თავშესაფარია ახალი წარღვნის, ბარბაროსთა შემოსევის წინააღმდეგ. იგი კაცთა მოდგმის მეორე ბაბილონის გოდოლია.